Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia secara online. Dilanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir. Saat ini kita akan membahas di antara metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk, dalam menjelaskan jalan kebenaran. Ini merupakan, ya tentu saja karena petunjuk Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, apalagi ini ada hubungannya dengan sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja pembahasan ini sangat penting untuk kita kaji dan kita perhatikan agar kita bisa mengambil faedah dari penjelasan ini untuk kita praktekkan nanti dalam membaca Al-Quran insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, takarrara fil Qur'ani ja'lul a'malil qa'imati bil qalbi wal jawarihi sababun sababul hidayati wal idlal. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran berulang kali disebutkan, ya, bahwa, ya, jadi berulang kali Al-Quran menyebutkan atau menjadikan amal-amal yang dilakukan pada anggota badan manusia, amal-amal yang dilakukan dalam hati manusia dan anggota tubuhnya, ini merupakan sebab hidayah dan kesesatan. Jadi ada kaitannya antara amal yang dilakukan manusia, perbuatan baik, kejujurannya, kesungguhannya dalam mengikuti jalan kebenaran, kemauannya untuk mengamalkan amal-amal Islam meskipun awalnya mungkin belum sempurna, ini bisa menjadi sebab dia akan dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia mengerjakan keburukan-keburukan itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari hidayah. Jadi ini penjelasan yang berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Fayakumu bil qalbi wal jawarihi a'malun taqtadil huda iqtida' as-sababi limusabbabihi. Maka ya, hati dan anggota badan manusia itu bisa mengerjakan amalan-amalan yang itu bisa mengandung konsekuensi, yang itu mengandung konsekuensi petunjuk dari Allah, ya, sebagaimana yang dikandung atau terjadi pada hubungan sebab dan akibat. Jadi, sebagaimana sebab yang berlaku dalam kehidupan kita, misalnya orang yang pandai sebabnya karena dia rajin belajar, rajin memperhatikan pelajaran. Kita juga tahu mestinya sebab dan akibat semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam urusan-urusan dunia ini mayoritasnya terjadi dengan sebab. Yang kalau orang bersungguh-sungguh mengusahakan sebab tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mendapatkan akibat yang baik. Sama seperti ketika Al-Qur'an menjelaskan amalan-amalan hati, amal-amal anggota badan, ini mengandung kelaziman atau konsekuensi hidayah dari Allah. karena itu adalah sebab untuk mendapatkan hidayah taufik darinya. Ya. Wal mu'athir li atharihi, sebagaimana hubungan antara al mu'athir, sumber pengaruh, dengan pengaruh yang didapatkan. Kalau sumbernya baik, insya Allah pengaruh yang didapatkan pun juga akan baik. Wa kadzalika al idlal, wa kadzalika dhalal, demikian pula kesesatan. Ya, orang yang melakukan keburukan, orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi, orang yang berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan, ya, sebab-sebab hidayah itu dijauhkan darinya, kesesatan lebih dekat dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia memilih jalan yang merupakan sebab yang membawa kepada kesesatan tersebut. Baik. Fal a'malul birri tuthmirul huda. Wa kullama izdada minha izdada huda. Izdada hudan wa amalul fujuri bidhiddi. Maka amal-amal kebaikan itu membuahkan petunjuk dari Allah. Ya, ini akan mengantarkan kita kepada petunjuk Allah. Meskipun semua yang menentukannya Allah, tapi Allah jadikan ini sebagai sebab. Sebab untuk mendapatkan petunjuk hidayah darinya, taufik darinya. Maka semakin bertambah seseorang itu mengamalkan amal-amal kebaikan, akan bertambah petunjuk pada dirinya. Oleh karena itu tidak salah ketika seseorang itu misalnya, ya, dia menuntut ilmu dari awal. Awalnya dia jahil, tidak mengetahui apa-apa. Dengan sebab menuntut ilmu, insya Allah ilmunya bertambah. Dan tidak kalah pentingnya adalah hidayah pada dirinya bertambah. Ingat Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, hanyalah ilmu didapatkan dengan cara belajar. Belajar itu akan menambah ilmu, menambah hidayah. Sehingga dengan terus kita belajar, terus kita memperbaiki diri, berusaha mengamalkannya, bertambah hidayah, maka semakin sempurna hidayah. Ketika itulah Allah berikan ketakwaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan menambahkan bagi mereka petunjuknya, dan Allah akan kemudian Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Ya. Jadi Allah tambahkan petunjuk dan Allah berikan kepadanya ketakwaannya. Jadi petunjuk ini perlu disempurnakan, ditingkatkan terus. Ya, jadi seperti itu, kebaikan itu akan membuahkan petunjuk. Semakin bertambah kebaikan kita lakukan, semakin bertambah petunjuk. Sebagaimana amal-amal keburukan seperti itu. Kita ingat contoh yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri." Wa innal birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hendaknya kalian selalu menetapi sifat jujur, karena sifat jujur itu akan membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seorang itu, ya, jujur dan selalu memilih mengutamakan kejujuran sampai dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang sangat kuat kejujurannya. Jujur dalam imannya, ucapan, perbuatannya, jujur dalam semua. Ya, amal-amal kebaikan pada dirinya. Jadi, kejujuran membawa kepada surga, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Karena ini merupakan sebab. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari sifat dusta. Karena kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, keburukan akan membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang itu berdusta dan selalu memilih mengutamakan kedustaan, sehingga ditulis di sisi Allah dia sebagai kadzab, orang yang selalu berdusta. Jadi keburukan membawa kepada fujur. Ya, dusta membawa kepada keburukan, ini kemudian keburukan akan menggiring kepada neraka. Makanya di sini sangat keliru. Ya, kesalahan fatal ketika orang mengatakan, buat apa kita mengikuti pengajian? Emangnya orang mengikuti pengajian dijamin masuk surga? Memangnya orang yang mengamalkan sunnah pasti masuk surga? Jawabannya betul. Tidak ada yang memastikan. Semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengikuti kajian, mempelajari agama, mengamalkan amal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah sebab untuk mendapatkan petunjuk. Sebab yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Kalau orang saja yang sudah menempuh sebabnya, belum tentu ya mendapatkan hasil yang baik, karena semua ada di tangan Allah. Dia yang menentukan sebab, dia yang menentukan akibat. Apalagi orang yang tidak menempuh sebab sama sekali. Memang betul, belum tentu orang itu yang mengusahakan sebab kayak tadi, mengikuti kajian, mengamalkan sunnah, belum tentu dijamin dia masuk surga. Tetapi dia sudah menempuh sebab, menempuh jalannya, yang insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan bagi orang-orang yang menempuh jalan kebaikan, Allah akan sempurnakan baginya kebaikan tersebut. Seperti yang kita sebutkan di ayat tadi. Ya, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan petunjuknya, kemudian Allah berikan ketakwaannya. Seperti yang kita tahu tentang menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari, menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yakni, orang-orang yang mengucapkan ucapan tadi adalah orang yang pemahamannya sangat buruk. Padahal dia mengetahui dalam urusan dunia pun berlaku hukum sebab akibat dalam kebanyakan urusan kita. Ya, dalam kebanyakan urusan kita, orang yang ingin misalnya mendapatkan penghasilan, maka disyariatkan dia bekerja mencari pekerjaan yang halal. Dengan sebab itu Allah akan berikan rezeki baginya. Seandainya dia hanya berpangku tangan di rumahnya, tidak melakukan apa-apa, kemudian dia mengatakan kalau Allah menakdirkan saya dapatkan rezeki, saya akan dapatkan. Ini kan pernyataan yang benar, tapi ada kebatilan dimaksudkan dengan semua itu, yaitu karena dia malas berbuat, maka dia berdalil dengan takdir, padahal Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebab. Dalam kebanyakan hal Allah menakdirkan semua dengan sebabnya. Maka ketika dia tidak melakukan apa-apa, kemudian dia bersandar kalau Allah menghendaki Allah berikan rezeki kepadanya, maka ini adalah orang yang salah dalam memahami perkara agama ini. Ya, memang kita diperintahkan untuk bertawakal, menyandarkan semua usaha kita kepada Allah. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sebab yang dibenarkan di dalam agama. Contoh seperti kesembuhan, Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk melakukan pengobatan. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya, yang penting berobat dengan yang dihalalkan dalam agama. Sama seperti pembahasan yang sedang kita kaji. Hidayah di tangan Allah, betul. Taufik di tangan Allah. Dialah yang maha kuasa melapangkan hati manusia, menerima taufiknya. Tapi itu ada sebabnya. Menjelaskan kebenaran, menerangkan keindahan Al-Quran, keindahan sunnah Rasulullah SAW, mendakwai manusia ke jalan Allah, ini adalah sebab. Termasuk mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita mengikuti kajian tentang fikih Islam yang memuat dalil-dalil tentang bagaimana cara Nabi SAW melaksanakan sholat, berpuasa, bagaimana beliau membaca Al-Quran, berzikir. Karena ini adalah sebaik-baik sebab untuk ya memudahkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan hati kita untuk menerima taufik kebaikan darinya. Nah. Taib. Jadi, wa'a'malul fujuri biddid. Demikian pula amal-amal keburukan sebaliknya akan membawa kepada neraka tadi. Membimbing kepada keburukan, membawa kepada neraka. Dan menjadi sebab keburukan bagi hamba. Wadzalika anna Allah subhanahu yuhibbu a'malal birri fayujazi 'alaiha bil huda wal falah. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amal-amal kebaikan. Allah mencintai amal-amal kebaikan yang disyariatkan atau diperintahkan, dianjurkan dalam agamanya. Ya. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Allah mencintai amal-amal kebaikan dan memberikan balasan bagi amal kebaikan ini dengan petunjuk dan keberuntungan. Sebagaimana wayu begitu a'malul fujuri wayu jazi alaiha bidzalali wasyaqa. Allah membenci amal-amal keburukan dan memberikan balasan kepada amal-amal keburukan ini dengan kesesatan dan kecelakaan bagi hamba. Jadi ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan petunjuk taufiknya pada diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan dapatkan balasan itu. Tapi sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, orang yang melakukan amal-amal yang dibenci oleh Allah, maka Allah juga balas, berikan balasan keburukan baginya sesuai dengan apa yang diamalkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan perbuatan buruk itu adalah keburukan yang semisalnya. Kebaikan yang orang lakukan akan dapatkan hidayah, akan dapatkan keberuntungan dari sisi Allah. Sebaliknya ketika dia melakukan keburukan, akan dapatkan keburukan, kesesatan dan kebinasaan, kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, wa aidan fa innahul bar, dan juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya yang maha indah adalah al-bar, yang maha baik, maha luas kebaikannya. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang nama Allah ini di beberapa ayat, di antaranya di surat At-Tur ayat ke-28, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-bar, yang maha baik, maha luas kebaikannya, lagi maha penyayang. Jadi Allah di antara namanya adalah al-bar. Wa yuhibbu ahlal bir, maka dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-bir, kebaikan, ketaatan dicintai oleh Allah, maka Allah mencintai pelakunya, orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Fayuqarribu qulubahum minhu bihasabi ma qalu min al-bir, maka Allah akan mendekatkan hati orang-orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dikerjakannya. Ya, ini semakin banyak, semakin dekat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit, ya semakin jauh juga mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yubghidul fujura wa ahlahu fayub'idu qulubahum minhu bihasabi mattasafu bihi minal fujur. Sebagaimana Allah membenci perbuatan buruk dan pelakunya, maka Allah jauhkan hati mereka dari Allah sesuai dengan sifat keburukan yang mereka miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini adalah penjelasan yang sangat bermanfaat. Bagaimana kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kebaikan, memerintahkan kebaikan-kebaikan, baik itu perintah yang wajib atau dianjurkan, karena ternyata itu merupakan sebab untuk kita meraih kecintaan Allah, untuk kita meraih taufik yang sempurna dari sisinya. Sebagaimana sebaliknya juga seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Faminal aslil awal qauluhu ta'ala, maka termasuk ya prinsip dasar yang pertama, yang dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 1 dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab itu, ya ini kitab Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Al-Qur'an sebagai petunjuk. Meskipun kita yakin petunjuk di tangan Allah, maksudnya Al-Qur'an adalah sebab yang akan membawa kita kepada jalan petunjuk. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Beliau terangkan di sini, wa hadza yatadammanu amrayni. Maka ayat ini, kandungan makna ayat ini mengandung dua perkara. Ahadahuma, yang pertama, annahu yahdi bihi man ittaqa masakhithahu qabla nuzulil kitab, fa inna an-nasa ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim qad istaqarra indahum anna Allah subhanahu yakrahu dhulma wal fawahisha wal fasada fil ard. Jadi kandungan dalam ayat ini mengandung dua perkara. Yang pertama, Allah memberikan hidayah dengan sebab Al-Quran kepada orang yang menjauhi sebab-sebab kemurkaannya sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi sejak sebelum Islam datang, ya, Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berusaha menjauhi keburukan. Ya, tentu ada di zaman jahiliyah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi kata beliau, fa innan nasa, karena manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Qur'an diturunkan, meskipun mereka berbeda-beda agama dan keyakinan mereka, tapi dalam diri mereka terdapat satu keyakinan, ya, yang telah menetap dalam diri mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kedzaliman, membenci perbuatan-perbuatan yang keji dan kerusakan di muka bumi. Ini fitrah manusia. Makanya agama Islam ini turun sesuai dengan fitrah. Ya. Manusia punya tabiat dalam diri mereka, fitrah mengakui Allah tidak menyukai kedzaliman, tidak menyukai perbuatan yang keji, merusak di muka bumi. Makanya, ya, kita tahu penetapan adanya hari pembalasan di hari akhir ini sesuai dengan fitrah manusia. Karena tidak mungkin orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu menolong orang lain, tidak membuat kerusakan, dengan orang yang selalu mendzalimi, mengganggu orang, berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika mati dua-duanya sama saja, tidak ada balasan di akhirat nanti. Kan tidak mungkin. Fitrah menunjukkan bahwasanya seharusnya ada hari kebangkitan yang di situ Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Wa yamkutu fa'ila dzalika. Mereka mengakui Allah membenci pelaku keburukan-keburukan tersebut. Wa yuhibbul adla wal ihsana wal juda wasidqa wal islaha fil ard. Sebaliknya, Allah mesti mencintai keadilan, kebaikan, kedermawanan, kejujuran, dan orang yang selalu melakukan perbaikan di muka bumi ini. Mendamaikan orang yang bersengketa, melakukan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi manusia. Ini dicintai manusia. Manusia mencintai dan mereka mengetahui Allah mencintai kebaikan-kebaikan ini. Wa yuhibbu fa'ila dzalika, sebagaimana Allah mencintai pelaku itu, pelaku kebaikan-kebaikan tersebut. Falamma nazalal kitabu athaba subhanahu ahlal birri bi an waffaqahum lil imani bihi. Maka ketika Al-Qur'an turun, ya, Allah berikan pahala kepada pelaku-pelaku kebaikan dulu di zaman jahiliyah ini. Pelaku-pelaku kebaikan yang suka menolong orang, suka jujur, suka mengusahakan kebaikan. Ketika Al-Quran turun, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang suka berbuat baik ini, yaitu Allah berikan taufik kepadanya untuk beriman kepada Allah. Dibukakan hatinya menerima keimanan. Ya, di sini kita perhatikan, orang yang cenderung suka berbuat baik, memang dia dekat dengan sebab dibuka hatinya untuk menerima kebenaran. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini, ya, kita semangat dekati, kita ajak kepada pemahaman Islam yang benar, insya Allah Allah akan mudahkan terbuka hatinya. Karena ini balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Jazaa'allahum ala birrihim wa ta'atihim, sebagai balasan bagi mereka karena kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan dahulunya. Wa khadala ahlal fujuri wal fuhshi wal dhulmi bi an hala bainahum wa bainal ihtida'i bihi. Sebaliknya, Allah akan berpaling dari orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, dan perbuatan zalim, yaitu dengan Allah menghalangi antara mereka dengan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Ya. Jadi, mereka akan terhalangi mendapatkan hidayah sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka yang selalu melakukan perbuatan buruk, yang selalu melakukan kedzaliman dan kerusakan di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di sini kita mengetahui orang itu semakin besar dolimnya, memang semakin jauh dari hidayah Allah. Meskipun kalau Allah menghendaki dengan hikmahnya yang sempurna, Allah bukakan hatinya. Orang yang paling buruk sekalipun Allah Maha Kuasa. Tapi kalau kita perhitungkan hubungan sebab akibat di sini, ternyata sebab untuk seseorang itu terhalangi dari hidayah adalah karena banyak kedzaliman, perbuatan buruk dan perbuatan keji yang dilakukan dalam masa hidupnya. Makanya ini menjadikan kita ya tidak boleh meremehkan perbuatan buruk, tidak boleh berpikir untuk terus berlarut-larut dalam keburukan. Segera kita bertobat kepada Allah. Memang hidayah di tangan Allah, tapi kita melakukan usaha dengan sebab kita bertobat. Mungkin awalnya kita belum serius, lama kelamaan kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi, maka akan menjadi sebab taubat yang sempurna yang kemudian menjadi sebab hidayah taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal amru tsani, kemudian perkara yang kedua yang terkandung di dalam ayat tadi. Ya, ayat pertama dan kedua surat Al-Baqarah tadi. Annal abda idza amana bil kitabi wahtada bihi mujmalan wa qabila awamirahu wa saddaqa bi akhbarihi kana dhalika sababan li hidayatin ukhra tahsulu lahu ala tafsil. Makna yang kedua, seorang hamba jika dia telah mengimani Alkitab, Al-Qur'an, mengambil petunjuk darinya secara umum, dia pahami Al-Qur'an itu benar, dia pahami rukun-rukun iman, rukun Islam secara umum, ya, secara mujmal, secara global, garis besar, secara garis besar. Kemudian dia menerima perintah dan larangannya, menerima perintah Al-Qur'an, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya, maka ini merupakan sebab dia akan dapatkan hidayah lain yang dia akan dapatkan secara rinci. Ya. Jadi mengimani Al-Qur'an secara umum, kita wajib membenarkannya, meyakini bahwa itu adalah dari sisi Allah, tidak mungkin ada kesalahan padanya. Pasti hukum-hukumnya sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat Allah dalam kebenaran dan keadilannya. Ketika kita menerima semua ini secara umum, maka dengan sebab ini Allah akan berikan hidayah lain untuk hamba ini, yaitu hidayah secara tafsil, secara rinci. Ya, nanti ketika dia ingin mengamalkan salat misalnya, Allah mudahkan dia sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Dia ingin menuntut ilmu, Allah mudahkan dia. Ingin melaksanakan salat dengan benar, puasa dengan benar, bacaan Al-Quran, zikir dengan benar, sesuai dengan sunnah, Allah akan mudahkan dia. Ketika dia menerima hidayah secara garis besar, maka Allah akan mudahkan balasan hidayah secara rinci dia akan dapatkan. Jamaah sekalian, hafidhakumullah. Hidayah itu kita butuhkan. Ya, setiap saat. Dan kita mohon kepada Allah selalu bertambah. Karena misalnya saat ini orang bisa melaksanakan, misalnya di hari kemarin dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki. Sekarang besoknya dia butuhkan hidayah lagi untuk bisa mengamalkan kembali amal-amal kebaikan tersebut dan meningkatkan kualitas amalnya. Itu butuh hidayah. Ya, dari sinilah kita butuh hidayah yang rinci setelah kita dapatkan hidayah yang umum. Yang jelas kalau kita benarkan semua secara umum, secara global makna Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ini menjadi sebab Allah berikan kepada hamba ini hidayah yang lain untuk dia bisa memahami agama ini dengan lebih rinci dan bisa mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Makanya di sini tidak heran kalau kita lihat kenapa orang-orang yang soleh sebelum kita demikian rajin beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka kalau membaca Al-Quran seperti tidak ingin berhenti, berzikir kepada Allah, sholatnya panjang dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka punya sebab hidayah. Awal mereka menerima Al-Quran, menerima kebenaran. Dan mereka jujur dalam mencari kebenaran, mengikutinya. Akhirnya Allah berikan kepada mereka hidayah yang lebih rinci dan detail dalam menjalankan semua perkara-perkara kebaikan dalam agama ini. Nah, fa innal hidayata la nihayata laha. Karena yang namanya hidayah itu tidak ada ujungnya. Terus kita butuhkan sampai sempurna. Allah sempurnakan pada diri kita. Walau balagol abdu, meskipun seorang hamba itu telah mencapai kebaikan dalam hidayah, ya, kebaikan yang besar yang dicapainya. Fa fawqal hidayatihi hidayatun ukhra, maka di atas hidayah hamba ini ada hidayah yang lain. Wa fawqal tilkal hidayati hidayatun ukhra, yang kemudian di atas hidayah itu lagi ada hidayah yang lain. Ila ghairi ghayah, ya, yang terus tanpa ada batasannya. Jadi kita butuhkan hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selamat pada hari kiamat nanti dan masuk ke dalam surganya. Kan sudah pernah kita jelaskan, penghuni surga saja memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka setelah masuk surga. Waqalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga setelah masuk ke dalam surga berkata apa? Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dan sungguh kita tidak akan dapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan amal kebaikan yang kita perbaiki dalam diri kita, amal-amal kebaikan yang selalu kita dengarkan perintah atau anjurannya dalam kajian-kajian kita. Ini penting untuk kita pahami dan amalkan karena ini merupakan sebab yang akan menyempurnakan dan menambah hidayah Allah pada diri kita, yang berarti semakin bertambah pula ya sebab kebaikan yang kita kumpulkan dalam diri kita, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan hati hamba ini kemudian memberikan ketakwaan yang sempurna kepadanya. Saya barakallahu fikum jemaah sekalian, ini penjelasan yang sangat menarik tentang hidayah atau sebab untuk mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan untuk membahas perkara ini di kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya ada kelanjutan dari pembahasan yang sangat menarik ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dan kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
Nah Ustaz Afiq, barakallah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz sudah masuk melalui chat WA di 0218236543. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abu Ifah di Bekasi. Bagaimana menyikapi lingkungan yang kita menolak satu jabatan di lingkungan perumahan masyarakat namun dipaksa Ustaz? Syukron atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Kurang tadi kurang jelas pertanyaannya yang terakhir. Bagaimana ya, menyikapi?
Bagaimana menyikapi lingkungan yang kita menolak satu jabatan tapi lingkungan tersebut di lingkungan perumahan yang masyarakatnya namun dipaksa untuk menerima jabatan Ustaz? Syukuran atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Afwan akh, Umar anu terputus-putus, untuk bacakan tadi pertanyaan terputus. Coba ulang lagi.
Ya Ustaz, bagaimana menyikapi lingkungan yang kita menolak satu jabatan di lingkungan perumahan masyarakat namun kita dipaksa untuk menerima jabatan dipaksa untuk menerima jabatan tersebut Ustaz? Syukran atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi ya ketika kita tinggal di masyarakat ternyata ada jabatan yang ingin kita hindari tapi ternyata kita dipaksa untuk menerimanya. Iya. Memang secara asalnya orang yang beriman pasti berusaha untuk menghindari yang namanya jabatan atau kedudukan tertentu. Ya, dia tidak berambisi untuk mencarinya. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang imarah ya, kekuasaan, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu mendapatkan jabatan atau kekuasaan tanpa meminta, kamu akan ditolong oleh Allah. Tetapi kalau kamu mendapatkannya karena meminta atau berambisi mengejarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darimu. Ya, tidak akan menolongmu. Taib. Ketika seorang menghadapi kondisi seperti ini, ada satu jabatan ya di masyarakat, dia berusaha menghindari, tapi masyarakat berusaha memaksanya, maka dia lihat kemaslahatannya. Kalau masyarakat yang memilihnya berarti masyarakat mempercayai dia untuk menempati hal tersebut, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan dia berusaha menjalaninya dengan tentu berusaha berlaku yang benar. Tidak berbuat curang, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama, berusaha. Ya, mungkin dengan itu juga setelah memohon taufik dari Allah, dia bisa mencari pendamping atau orang-orang yang bisa membantu dia dalam menegakkan jabatan tersebut dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha menegakkan sebaik-baiknya hak jabatan tersebut, menyebarkan kebaikan di masyarakat, apalagi dia gunakan sebagai sebab untuk bisa mengajak mereka kepada hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah, yakni dengan mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat di masyarakat tersebut, di masjid-masjidnya misalnya. Maka itu jelas merupakan kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sempurna di sisinya bagi hamba yang mengusahakan seperti ini. Kecuali misalnya kalau ternyata dia sudah berusaha, mencobanya, mungkin sebulan, dua bulan dia melihat tidak ada perubahan yang berarti dalam hal perbaikan agama masyarakat. Kemudian dia melihat dirinya sendiri juga terpengaruh. Kemudian orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa mendukung dia. Ya tidak mengapa dia mengundurkan diri kalau dia sudah berusaha mencobanya. Ya, maka ya masalah seperti ini tentu dia pertama harus minta pertolongan kepada Allah. Memohon petunjuk Allah, istikharah. Dan mohon pertolongannya dibantu, ditolong dalam menghadapi apa yang jabatan yang diberikan kepadanya tersebut. Kemudian dia bisa juga meminta pendapat dari orang-orang yang berilmu. Kemudian tadi dengan mengusahakan pendamping-pendamping yang membantu dia dalam kebaikan, dipilih dari kalangan orang-orang yang soleh. Setelah itu dia mencoba hal tersebut dengan tentu selalu berdoa dan meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan melalui telepon yang telah terhubung. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, halo Ibu.
Dari hamba Allah, bukan baru.
Ya, silakan Ibu. Ibu mohon maaf menyimak saja lewat telepon ya untuk memberikan pertanyaannya. Silakan.
Mau nanya Ustaz.
Silakan Ibu.
Ya, mau nanya Ustaz. Ini kan sering tuh, ini agak di luar tema dikit ya Ustaz ya, boleh ya?
Ya, silakan Umu.
Ya, silakan.
Ya, langsung Umu.
Kita kan ibu rumah tangga nih, terus punya bayi. Cuman ada sering orang bilang kan, kita kan kalau ibu-ibu rumah tangga nih, kalau bersih-bersih rumah kan kadang malam udah tidur bayinya, baru kita bersih-bersih rumah, nyapu apa semua gitu. Jadi ada yang bilang, kalau nyapu malam itu katanya menyebabkan kemiskinan. Jadi saya bingung apa ada hadisnya apa gimana gitu Ustaz gitu. Ya. Tolong penjelasannya ya Ustaz ya.
Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu ya.
Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair.
Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya, dan kami persilahkan kepada Ustaz menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan dan juga bagi kita semua. Iya, apa yang ditanyakan tadi tentang menyapu atau bersih-bersih di malam hari itu menyebabkan kemiskinan, ini tidak benar Ibu ya. Tidak benar, tidak ada dalilnya, dan ini merupakan ya bagian dari khurafat atau tatoyur ya, menjadikan satu perbuatan tertentu sebagai sebab yang tidak ada dalilnya. Ya. Sama dengan larangan-larangan yang disebut dalam bentuk kayak di masyarakat kayak pamali atau mitos misalnya, tidak boleh makan di depan pintu misalnya karena menghalangi rezeki atau yang lainnya. Ya, ini semua adalah perkara yang tidak ada dalilnya. Tidak boleh kita yakini kebenarannya. Ketika seorang itu punya kesempatan menyapunya di malam hari karena di siang hari dia disibukkan, ya, meskipun kita katakan tentu saja di malam hari itu kan waktunya istirahat. Ya. Kalau seandainya tidak sempat dilakukan bersih-bersih di malam hari, ya tidak mengapa ditunda di pagi hari. Tapi bukan dengan keyakinan tadi. Cuman kan malam hari itu panjang. Mungkin setelah habis sholat maghrib, dia masih punya kesempatan untuk membersihkan rumah. Tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalnya dia menyapu di jam 12 malam atau jam 1 malam, kan ini juga bikin kaget orang kan. Begitu ya. Artinya tetap diperbolehkan dia melakukan hal tersebut. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan tadi adalah tidak benar. Ya. Cuman tentu dia memilih waktu yang baik. Ya, ketika malam hari itu waktunya istirahat, maka dia gunakanlah misalnya kalau masih awal-awal malam, tidak mengapa dia sekedar bersih-bersih rumahnya, menyapu misalnya, apalagi kotor misalnya belum sempat dibersihkan. Tapi kalau misalnya mungkin pembersihan yang membutuhkan pembersihan yang lebih berat, ya bersih-bersih halaman misalnya atau mengepel rumah, ya bisa dilakukan di pagi hari saja. Lebih baik mungkin juga tidak mengganggu waktu istirahat dirinya dan keluarganya di malam hari. Apalagi ketika ada suami di rumah, kan suami tentu mengharapkan istrinya bisa melayani yang maksimal. Kemudian anak-anaknya juga ya, supaya tidak mengganggu waktu istirahat di malam hari. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang di Pekanbaru atas pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Baik, kita akan pertanyaan berikut kembali di melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung ya. Silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Pak Ustaz.
Dengan siapa, Pak?
Apa benar saya?
Halo? Ya, dengan siapa nih Bapak dan berada di mana?
Saya dengan Pak Rom dari Bandung.
Ya, silakan Pak Romli ya. Silakan, Pak.
Saya dari Karom dari Bandung.
Oh, Pak, dari Karom dari Bandung ya, silakan.
Silakan Pak Karom. Ini Ustaz. Mm-hmm. Saya buka di TikTok. Mm-hmm. Ada Ustadz yang
ya, silakan Pak, lanjut.
Baik, terputus. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Mas Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya. Bagaimana orang yang beribadah tanpa memperhatikan derajat hadis, apa sahih, dhaif, palsu, mungkar, yang penting hadis. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Syukran dari Muhammad Amin di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi dari Ogan Komering Ilir tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya, jelas itu merupakan kesalahan. Karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang benar, ada yang tidak benar. Bahkan ada hadis yang palsu yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan didustakan atas nama beliau. Ya, kalau dalam berita yang disampaikan manusia saja, banyak berita-berita yang tidak benar yang menjadikan kita harus klarifikasi, harus meneliti. Apalagi ini berhubungan dengan berita yang menyebabkan kita beramal dengan amal kebaikan yang menjadi sebab kita masuk surga atau hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan tersebut. Makanya tidak dibenarkan hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menyebutkan tentang masalah menyampaikan berita yang tanpa diteliti terlebih dahulu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Ya, karena yang kita dengar ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau kita ceritakan semua maka cukup kita berarti termasuk orang yang berdusta, apalagi dalam dalam hal yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ilmu yang bermanfaat itu adalah mempelajari dengan teliti dengan seksama dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terlebih dahulu memisahkan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang sahih untuk kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih saja. Karena hadis-hadis yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah dikatakan sebagai hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu yang benar akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di hari kiamat nanti, yaitu dengan Allah menghadirkan para ulama yang selalu meneliti memisahkan mana riwayat yang lemah mana riwayat yang kuat sebagai wujud penjagaan terhadap kemurnian agama ini. Sehingga sampai kepada manusia, sampai di akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, agar nanti tidak ada alasan manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah, ya, karena Allah menjaga kemurnian agama ini sampai di akhir zaman. Barakallahu fikum. Nah.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali kepada Anda ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum yang telah terhubung di 021-823-6543. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Baik Bapak, mohon maaf Bapak-Bapak cukup menyimak lewat telepon saja Bapak. Soalnya televisi dimatikan dulu biar nanti Bapak tidak menunggu-nunggu karena memang lihat televisi akan ada delay. Ya, silakan Bapak langsung saja dengan siapa dan berada di mana?
Kami Pak Indar di Sungai Kunir Barat, Solo Selatan, Ustaz.
Ya, Pak Indan ya. Silakan Pak Indan. Ya,
Pak Indar.
Pak Indar ya, Pak Indar silakan. Ya.
Kami begini Ustaz, kami ini di masjid kami kan selalu berjemaah untuk zikir sampai berdoa. Jadi ya bagaimana yang saya ada yang mengatakan itu tidak bagus juga, tidak baik, tidak apa Nabi juga. Jadi bagaimana yang bagusnya kami ingin Ustaz, yang naif-naif itu hadisnya kalau dapat jangan dikeluarkan. Jadi yang sahih-sahih aja. Jadi kami ini tidak ragu-ragu, jadinya kami orang awam Ustaz.
Ya.
Jadi kalau dapat yang tidak betul itu hadis nabinya, jangan dikeluarkan. Jadi yang betul-betul saja, yang apa aja. Itu Ustaz, permohonan kami Ustaz.
Ya. Baik, terima kasih Pak Indar, cukup Pak ya.
Ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Indar, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari beliau ya, Pak Indar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan menambah semangat beliau dalam kebaikan juga untuk semua jamaahnya dan kita semua. Ya. Jadi ketika melaksanakan salat berjamaah ya, yang tentu kita anjurkan di sini kepada beliau Pak Indar dan jamaahnya, kalau ingin mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut ya, sebaiknya mengadakan kajian yang membahas kitab-kitab para ulama yang memuat fikih ibadah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ada penjelasan tentang hadis-hadis yang sahih, misalnya tentang kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, atau kitab Bulughul Maram yang juga memuat hadis-hadis yang masya Allah sangat bermanfaat dalam ibadah kita, atau juga paling tidak mendengarkan kajian-kajian yang ada di Rojak TV ini misalnya ya, dari para ustadz sunnah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Ada kitab pembahasan fikih juga yang kita dengarkan, misalnya ada fikih salat juga yang saya pernah dengar dibahas oleh ustadz kita, ustadz Dr. Musyaffa hafizahullah taala, dan para ustadz yang lainnya tentu saja. Ya. Adapun yang berhubungan dengan masalah salat, misalnya kita selesai melaksanakan salat berjamaah, mengucapkan salam, maka dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan seperti istighfar 3 kali ya, kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam tabarok ta ya dzal jalali wal ikram, kemudian ada beberapa zikir, nanti ada yang 33 itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, dan dilengkapi yang ke-100 dengan la ilaha wahdahu la syarika sampai selesai. Itu diperbolehkan kita membacanya ya, tapi nanti dibacanya sendiri-sendiri saja, tidak perlu berjamaah. Masing-masing membaca sendiri-sendiri. Ya, tidak perlu berjamaah, masing-masing membaca sendiri. Setelah selesai misalnya berzikir, ya, kalau ada yang ingin berdoa, maka cukup berdoa sendiri-sendiri. Tidak perlu berdoa dengan berjamaah, sebagaimana itu yang dikritik oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cukup kita berdoa sendiri-sendiri, karena boleh saja orang berdoa kapan saja. Dia ingin berdoa, atau mungkin dia ingin salat sunnah dulu, kemudian dia berdoa terakhir, boleh, tidak ada masalah. Ya, cuman tadi zikirnya tidak perlu dilakukan secara berjamaah, sendiri-sendiri saja membaca zikir yang disyariatkan. Karena zikir yang berjamaah ini yang dikritik oleh para ulama, seperti penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan zikir-zikir yang disyariatkan itu dibaca sendiri-sendiri tanpa perlu dikomandoi dan tidak perlu dilakukan secara berjamaah. Ya, itu yang berhubungan dengan masalah zikir-zikir setelah selesai salat. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Pak Indar dan jamaahnya, barakallahu fikum. Nah,
Enam Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Ana dari Cilebut Bogor Ustaz. Afan Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi sebagian suami yang sudah ikut kajian sunnah tapi kurang memuliakan istrinya, Malah justru lebih memuliakan oleh para suami yang dilakukan oleh para suami dari kalangan mereka yang belum kenal sunnah atau para ahli bid'ah, lebih muliakan istrinya. Mas memberikan pencerahan dan syukuran jazakallah khairan atas pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, ini mungkin terjadi pada satu atau dua orang saja yang saya ketahui, yang saya kenal, yang mereka-mereka yang sudah ikut kajian sunnah, masya Allah, semakin memuliakan istrinya, semakin berbuat baik kebaikan pada istrinya. Adapun contoh yang ditanyakan tadi mungkin contoh perorangan saja. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal kebaikan agama, ahlul bid'ah, kemudian lebih memuliakan istrinya dengan pemuliaan yang sebenarnya. Mungkin dia memberikan kepada istrinya, tapi paling tidak tidak membimbing kepada sunnah, tidak membimbing kepada tauhid. Ya, ini jelas merupakan kebaikan yang harusnya diutamakan. Cuma yang jelas, kalau terjadi seperti tadi, suami yang sudah kenal kajian, tapi kemudian tidak memuliakan istrinya, maka jelas ini salah dan keliru. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mungkin di dalam kajian itu justru menganjurkan berbuat buruk kepada istri. Tidak mungkin dalam kajian yang kita bahas dalam pembahasan tentang hak-hak suami istri, selalu kita bawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, hadis yang sahih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, kepada istrinya, anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuanku terhadap keluargaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak hadis-hadis, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di surat An-Nisa, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Masya Allah, kemana semua ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, tidak diamalkan oleh orang tersebut. Kalau benar-benar dia mengikuti sunnah, harusnya dia mempraktekkan hal ini. Cuman ini perlu dilihat kembali. Ya, perlu dilihat lebih lanjut, apa yang menyebabkan dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Apakah memang dia memang orang yang mungkin akhlaknya atau perangainya memang kasar, atau mungkin dia punya permasalahan yang belum diselesaikan dengan istrinya. Apakah mungkin juga istrinya mungkin memperlakukan suaminya dengan tidak baik, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Yang jelas kita katakan, ya, kalau seandainya dia sudah ngaji dan tidak mengamalkannya, berarti dia jelas tidak benar. Dan harusnya orang ini dinasihati untuk mengamalkan ilmunya. Cuman kita katakan tadi, bisa jadi ada sebab yang bersumber dari istrinya sendiri sehingga suaminya memberikan perlakuan yang demikian. Ala kulli hal, yang jelas pengajian-pengajian yang mendakwakan sunnah Rasulullah SAW akan selalu mengajarkan bagaimana akhlak yang mulia kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, dan seterusnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, barakallahu fikum. Ya, saya juga katakan tadi, untuk yang beliau tadi yang Masya Allah sudah telepon kemudian terputus, ya, yang Pak Karom dari Bandung tadi, bisa mungkin beliau mengirim pertanyaannya lewat SMS atau chat WA supaya kita jawab, karena beliau sudah terlanjur tadi mau menyampaikan pertanyaan kemudian tertunda, ya, kasihan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah Ustaz, ada pesan masuk yang dari beliau yang tadi terputus dengan Pak Muhammad Soleh dari Bandung, yang beliau tanyakan Ustaz, saya sering buka live streaming TikTok Ustaz, ada seorang fulan yang melakukan live streaming Ustaz, dan dia berbicara, katanya orang tidak perlu sholat, yang penting hal baik insya Allah dekat dengan Allah. Itu menurut hadis katanya. Apa benar Ustaz ada hadis yang semacam itu Ustaz? Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Bandung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, jelas. Itu pernyataan yang tidak benar dan diucapkan hanya orang-orang yang tidak kenal agama. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin Allah perintahkan kita dalam salat, dalam Al-Qur'an jelas wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda dalam hadis yang sahih tentang orang yang meninggalkan salat, ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Ya, bagaimana mungkin? Sedangkan salat berjamaah saja diwajibkan, dan di kalangan para sahabat orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid dikatakan orang yang munafikun ma'lumun nifak, diketahui kemunafikannya, dimaklumi kemunafikannya. Ini sholat berjamaah, apalagi sholatnya sendiri. Tidak mungkin, jelas sholat itu adalah tiang agama, rukun Islam, ya, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang mengatakan seperti ini, na'udzubillah min dzalik, tidak perlu melaksanakan sholat, tidak perlu melakukan kebaikan-kebaikan dalam Islam ini, kalau sampai dia mengucapkannya dengan sengaja, itu bisa membatalkan keislamannya. Bagaimana mungkin perintah dalam agama yang besar seperti ini dikatakan tidak perlu kita lakukan? Apalagi sholat ini adalah jelas merupakan sebab seorang hamba menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan Rabb-nya, dan kebaikan yang sangat besar dalam agama kita. Ya, jadi ini pernyataan yang tidak perlu kita dengarkan, diucapkan oleh orang-orang yang jahil. Makanya mungkin sebagai nasihat kepada kita semua, tidak perlu kita dengarkan semua ucapan orang, apalagi di media sosial, yang nanti khawatirnya malah akan mempengaruhi hati kita, merusak keyakinan kita. Cukup kita dengarkan penjelasan masalah agama dari orang-orang yang benar-benar kita percaya, bisa menyampaikan pemahaman agama dengan benar agar tidak merusak keyakinan dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum.